Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 22. aprīļa sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums zinātniskās darbības likumā un iekļaut to sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem un par to ziņot šodienas prezidija sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu darba kārtības grozījumu? Lūdzu kolēģi klusumu. Izglītības zinātnes kultūras un zinātnes komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā. Ir iebildumi pret grozījumiem darba kārtībā? Nav iebildumi. Šis tiek iekļauts sadaļā prezidija ziņojumi. Un ir saņemts 5 deputāti iesniegums, deputāti Zaķis, Aleksandrovs, Čepāne, Ābiķis un Latkovskis. Lūdzu iekļaut šodienas Saeimas darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojuma likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to šis mums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, es nepamanīju, ka ir pieteikušies cilvēki debatēs. Nē, tā ir man vaina šoreiz. Tātad viens var runāt par viens pret. Es saprotu, ka deputāts Štokenbergs visticamāk, ka runās par.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, 5 deputāti, tā skaitā es, ir iesnieguši priekšlikumu grozīt Saeimas kārtības rulļa. Tieši tāpēc šodien mēs aicinām iekļaut šo jautājumu jau šīs dienas darba kārtībā, jo grozījuma būtība ir ārkārtīgi vienkārša un īsa. Pirms nedēļas aizdoma ēna krita pār šo Saeimu, jo cilvēki bija stāstījuši vienu, deputāti publiski runāja par to, ka viņi atbalsta ģenerālu prokuroru, bet balsojumā izrādījās savādāk. Es aicinu šo aizdomu ēnu pēc iespējas ātrāk noņemt no Saeimas un neredz nekādu pamatu, kāpēc šī jautājuma skatīšana būtu jāatliek uz vēlāku laiku. Es domāju, mēs visi, kas šeit zālē atrodamies, gribam būt tiesīgi, godīgi, atklāti, paskatīties acīs, jebkuram, kas mums uzdos jautājumu, kā jūs balsojāt par ģenerālu prokuroru. Un tas mehānisms, kā to panākt, ir atklāts balsojums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātai Vinetai Muižniecē, viņa cīm redzot runās pret.
Godātie kolēģi, pirmkārt gribu runāt, kā šī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja un kā cilvēks, kas ziņo parasti šajā Saeimā par Saeimas kārtības rulli, kur šobrīd ir ierosināts grozīt. Kolēģi, es vēlētos, lai jūs katru situāciju un katru piedāvājumu vērtētu sistēmiski un domātu nevis par īslaicīgiem, kādas vienas konkrētas situācijas risinājumu vai kādas pašreizējas problēmas risinājumu, bet domātu par to, kāda ir mūsu likumdošanas sistēma, kā tiek veidots Saeimas kārtības rullis, kuram ir jārisina ne tikai viens vai vienas personas jautājums, un tā kļūda, kas bieži vien ir pieļauta un nebūtu pieļaujama šajā reizē, ir likuma grozīšana konkrētas situācijas vai vienas personas dēļ. Es jūs aicinātu nerīkoties pārsteidzīgi un neatbalstīt šo piedāvājumu, jo pavērojot, kas tiek piedāvāts, mēs redzam, ka konkrētais grozījums rada izņēmumu tikai un vienīgi vienam amatam, un šī 31. Kārtības ruļa panta ietvarā rada pretrunu. Turklāt, kompleksi vērtējot, būtu jānovērtē, ka tiek izdarītas izmaiņas vēlēšanu sistēmā, kas attiecās uz tiesu varu, un kā mēs zinām, tad par visām tiesu varai piederīgām amatpersonām mēs balsojam aizklāti, un šāds ir likuma uzstādījums. Izdarot šo izņēmumu, tiek dadīta deformācija. Es pieņemu, ka mums būtu jālūkojas sistēmiski arī uz to, ka varētu samazināt aizklāto balsojumu skaitu, it īpaši visos gadījumos, kad tas attiecās uz izpildvaras amatpersonām. Un vēl, godātie kolēģi, kas šo ir iesnieguši, es saprotu, ka jūs droši vien gribējāt radīt tādu labu ziepju gabaliņu, kas nomazgā tīras jūsu rokas. Bet vai tik nebūs tā, ka būs radīta dubļu pika, kur jūs metat Saeimas sejā? Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret darbkārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu! Balsosim par darbkārtības grozījumiem, iekļaujot tajā sadaļā prezidijas ziņojumu likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 44, atturas 2 darbkārtība grozīta. Godātie kolēģi, izrādās, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir bijusi ļoti čakla un sagatavojusi vēl vienu likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, un arī to viņi lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kučīnas, Kurbanovičs, Mužnietis, Bērziņu un Dukšīnskie iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Saskaņā ar Saeimas kārtības ruli viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Mārim Kučīnskiem, viņš runās par.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, mēs iepriekšējā reizē nobalsojām par to, ka pildot deklarācijas amatpersonām vairs nebūs jāizpild tie dati, kas ir publiski pieejami. Bet mēs atstājām šādu pašu normu negrozītu visos tajos gadījumos, kad runa nav par amatpersonām. Šajā gadījumā es domāju, ka tas ir absolūti nepareizi, un šodien es ceru uz veselo saprātu, uz to, kā mēs nobalsosim, lai tālāk varētu strādāt, un tas attiektos uz visiem iedzīvotājiem, kuri pilda deklarācijas. Šis nav populisms, šis ir uzlabojums likumdošanā, šī ir viens no birokrātisko šķēršu novākšanas pasākumiem. Ceru, ka tādu būs vēl daudz. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi pret deputātu prasa balsojumu? Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Kučīnas, Kurbanovičs, Mužnietis, Bērziņu un Dukšīnas iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 65, pret 1, atturas 22 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Golubovu, Urbanoviču, Ribakovu, Tutina un Rubika un citu deputātu iesniegto likumprojektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītāju status Latvijā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātam Jurim Dobelim, viņš runās pret.
Cienītie kolēģi, tā eja, fjadla, jegidla darbība ir pamatīgi ietekmējusi prāts ne tikai Eiropā, arī Krievijā un Latvijā. Gaisā plivinās pelni, viens otru tur aizdomās, notiek nepārtraukt strīdi, kurš ir tas labākais un godīgākais, strīdās par pelniem, par kauliem. Krievijas televīzija ir aizgājis tik tālu, ka Adolf Hitler dzimšanas dienā 20. aprīlī velt Hitleram speciālu raidījumu, kurā izskan strīdi par to, kam tā galvas kausa atlūza pieder vīrietim vai sievietei. Vēl sāk minēt, kur tā Hitlers savs mūžu dienas ir pavadījis Vācijā vai Argentīnā un tā tālāk. Šinī gaisotnē atkal, nu pat noraidīts parādās no jauna tas pats, kas ir bijis. Ar visu to saturu, kam tas tagad ir vajadzīgs? Pilnīgi lieki, pilnīgi liekvārdība, ieskaitot arī glabāšanu. Glābšana nav, glabāšana paliek. Līdz ar to neko citu labāk nevar pateikt, kā to, ka ir jāatkārto tāds pats balsojums, kāds jau vienreiz ir bijis, un šis priekšlikums ir jānoraida.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Golubovam, viņš runās par...
Cienījamie kolēģi, mūsu frakcija iesniedz šodien nodošanai komisijām likumprojektu par otrā pasaules kara antihitlerieskās koalīcijas cīnītāja statusu. Kāpēc mēs to iesniedzam? Tāpēc, ka pēc divām nedēļām visa pasaule svinēs uzvaru pret hitlerismu. Svinēs visa pasaule uzvaru šajā ļoti, ļoti bargajā karā. Karā pret hitlerismu. Vienalga kādā datumā svinēs, vai 8. vai 9. bet tā bija uzvara pret hitlerismu. Un mums Latvijā ir cīnītāji. Un mēs lūdzam dot viņiem statusu.
Paldies, viens deputāts runājis par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par otrā pasaules kara antihitlerieskās koalīcijas cīnītāju status Latvijā. Nodošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 60 atturs 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darbkārtības punkts. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Agešina, Urbanoviča, Ribakova, Tutina un Vidauska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Valerijam Agešinam, viņš vēlas runāt par šī likumprojektu nodošanu komisijai.
Labrīt, cienamie kolēģi! Es īsi un kodolīgi atgadināšu un pastāstīšu par likuma projekta būtību. Lai novērstu būtisku nekustāmo īpašuma slogu palielināšanos iedzīvotājiem, 2007. Gadā, 8. Novembrī, Saeima pieņēma grozījumus likumā par nekustāmo īpašuma nodokli, paredzot, ka 2008., 2009. Un arī 2010. Gadā nekustāmo īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējiem taksācijas gadam aprecināto nodokļu apmēru vairāk kā par 25%. Tātad jau nākamgad 2011. Gadā un turpmākajos gados apstākļos, kad ir būtiski samazinājusies iedzīvotāju maksātspēja, nekustāmā īpašuma nodoklis būs jāmaksā pilnā apmērā. Strauši nekustāmā īpašuma nodokļu pieaugums var radīt ļoti negatīvas sociālas sekas. Tāpēc, lai nodrošinātu samērīgu un sabiedrības reālajām finansiālajām iespējām atbilstošu šī nodokļa pieauguma dinamiku, nepieciešams pagarināt likuma pārējais noteikumu 22. Punktā noteikto pārējais periodu līdz 2015. Gadam. Pašvaldību budžetiem tiks nodrošināts pakāpenisks nekustāmā īpašuma nodokļu ieņēmuma pieaugums, un straujišs nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugums varētu izraisīt to, ka daudzi iedzīvotāji nemaksās šo nodokli un tāpēc samazinās pašvaldību budžeta ieņēmumi. Svarīgi būtu piebilst, ka ir saņemti arī vairāki iedzīvotāju ierosinājumi pagarināt pārējais noteikumos noteikto pārējais periodu, lai novērstu strauju nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugumu. Aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim. Viņš runās pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Labrīt, dāmas un kungi. Taisnīs labbūt jāsaka, ka pirmie, kas par šo problēmu pagājušā nedēļā diskusiju uzsāka, bija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija un saskaņas centrs faktiski ir iesniedzis PCTVL priekšlikumu. Bet, neskatoties uz šo, vakar ministru kabinetā, satvainojos otrdien ministru kabinetā, tika lēmts par to, kā pareizi rīkoties ar nekustamā īpašuma nodokli un ļoti līdzīga rakstura priekšlikuma ir atbalstīta arī dzen no ministru kabineta. Tāpēc es aicinātu šobrīd nesteigties ar šī likuma projekta atbalstīšanu, es aicinātu sagaidīt no ministru kabineta un iet pa to scenāriju, ko piedāvā ministru kabinets, kas ir krietni, manuprāt, izsvērtāks. Pat, ja tas, šis likuma projekts tiks nodots budžeta finanšu komisijai, tad budžeta finanšu komisija sagaidiet lūdzu to, kas atnāks no ministru kabineta un strādājiet ar abiem diviem likuma projektiem vienlaicīgi. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par deputātu Agešinu, Urbanoviču, Ribakovu, Tutinu un Vidauski iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli un nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 4 atturas 37 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā ar reģistrācijas numuru 1775 nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zāķa, Štokenberga, Bendrāts, Čepāns un Sēles iesniegto likuma projektu. Grozījumu saimes kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zāķa, Štokenberga, Bendrātas, Čepānas un Sēles iesniegtā likuma projekta grozījuma saimes kārtības rulī nodošana juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 45 atturas 2. Atcīm balsis dalās līdzvērtīgi, līdz ar to mums jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Tad vēlreiz balsosim par deputātu Zaķa, Štokenberga, Bendrāts, Čepāns un Cēles iesniegtā likuma projekta grozījuma saimes kārtības rulī nodošana juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 44 atturas 3 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā ar reģistrācijas numuru 1776 nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo darba kārtības apakšsādāju par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Tātad Publisko izdevumu un revīzijas komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par neatliekamiem pasākumiem koordinētāja valsts rīcībai. Vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka šis patstāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā? deputāti neiebilst, līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības roli šis patstāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts par neatliekamiem pasākumiem koordinētajai valsts rīcībai, tiek iekļauts šodienas darba kārtības beigās. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Dzindras Baltas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministrijas iesniegumu par Dzindras Baltas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskā komisija sagatavoja lēmuma projektu, aizklāti balsoja un vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt šo lēmuma projektu un iesaka arī Saeimai balsot par.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmuma projektu par Dzintras Baltas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Simons Gmirekas apstiprināšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmuma projektu par Simons Gmirekas apstiprināšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi. Aizklāti balsojot atbalstīšu šo lēmuma projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Simons Gmirekas apstiprināšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Daiņa Šaicāna apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija saņēma tieslietu ministrijas iesniegumu par Daiņa Šaicāna apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskā komisija savā sēdē uzklausīja Šaicānu kungu un aizklāti balsojot nolēma neatbalstīt Šaicānu kungu apstiprināšanu šim amatam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Daiņa Šaicāna apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 39, atturas 20, lēmuma projekts noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likuma projekta izskatīšanu, mums jālem vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasījumā, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā ar reģistrācijas numuru 1775. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu, izskatīšanai pirmajā lasījumā arī šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā ar reģistrācijas numuru 1776 bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst. Līdz ar to mums ir jābalso par to, vai šodien darba kārtībā sadaļā likumprojektu izskatīšana tiek iekļauts izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā ar reģistrācijas numuru 1776. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2 atturas 1, darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību likumprojekts grozījuma likumā prakcijas nodokli. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Labrīt, cienītie deputāti. Pievērsīsimies dokumentam numuru 5778, grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirms mēs sākam izskatīt priekšlikumus, es tikai gribētu mazliet paskaidrot attiecībā šo likuma projektu, ka likuma projekts tika iesniegts Saimā, viņa nolūks ir piemērot akcijas nodokli dabasgāzei, un paredzētais piemērošanas datums bija 1. maijs, bet dažādi iemesli dēļ nav iespējams no šī datuma to piemērot, un tādēļ valdība bija lūgusi grozīt likumu, lai varētu piemērot no 1. jūlija. Komisijā šo likuma projektu skatot, mēs arī konstatējam, ka būtu labi tomēr precizēt dažus tos izņēmumus, uz ko šī akcijas piemērošana neatiecās, un tā komisija nolēma, ka akcijas nodokli nepiemēro dabasgāzei, kas tiktu izmantot rūpnieciskai ražošanai. Galvenais mērķis šajā ziņā bija, lai nepaaugstinātu cenas rūpniekiem, lai varētu pēc iespējas tomēr veicināt uzņēmēju darbību un veicināt arī mūsu eksportu. Tajā pašā laikā arī komisija nolēma nepiemērot elektroenerģijas ražošanai, jo tika konstatēts, ka tas samazinātu saražotās enerģijas daudzumu un rezultātā faktiski nebūtu iespējas uz budžetu. Ar to es gribētu pievērsties pirmam priekšlikumam, kas ir deputāta Klementjeva priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrejam Klementjevam.
Paldies, lielas labrīt, jau sagodā deputāti. Lielas paldies komisijai, reāli likumprojekts uzlabots. Es zinu, ka jums gāja grūti, jums bija 3 vai 4 sēdes par šo jautājumu. Iepriekšējā redakcija un likumu, kur pieņemam budžeta paketā, bija briesmīgi, tāpēc, ka viņš uzlika visu to nodokļu slodzi gan uz tiem, kas ražo no šīs gāzes, gan tie, kar apkurās un izstrāda elektrību. Skaidrs, ka šodien ekonomiskās apstākļos tas ļoti grūti un liela nasta visiem mūsu gan biznesa, cilvēkiem, kur apkurē vai ražošana izmanto gāzi, gan tiem, kur izmanto viņu, lai apsildītu savas mājas. Es saku jums liels paldies par šo kompromisu variantu. No opozīcijas puses tas ir slava dziesma gandrīz, bet mēs kā maksimalisti saskaņas cenas vienalgi uztur pirmo priešlikumu, un mēs uzskatām, ka vispār mēs varam pagaidīt 3 gadus, un pēc 3 gadiem tikai ievis, kā pēc direktīvas, pieprasa no mums ievis šo akcijas uz šo produktu, dabasgāzi. Es piekrītu, lai paliek kafija un tā tālāk, bet pirmo priekšlikumu es lūdzu atbalstīt un izslēgt no likumā lielotie termiņiem un akcijas nodokļu kā objektu dabasgāzi. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Es savukārt... Varbūt tas liksies dīvaini, gribētu izteikt pateicību Klementjeva kungam, kurš bija iesniedzis priekšlikumu, kā rezultātā vispār radās diskusija par šo tēmu, kāpēc mēs vispār sākam tik dziļi diskutēt šo tēmu, nestoties to, ka mums jau iepriekš bija atsūtīts dažādu uzņēmēju apvienību, pašlatvina ergo vēstules, kurās precīzi norādīja, ka... Latvijas rūpniecības un ražošanas aplikšana ar šo nodokli būtiski negatīvi ietekmē Latvijas konkurētspējas starptautiskos tirgos. Būtiski un negatīvi. Ko komisija tomēr ņem vērā? Komisija ņem vērā, ka valdība šos iespējami iegūstamos miljonus ir ierēķinājis valsts budžetā. Līdz ar to pilnīgi to izslēgšanu būtu zināmā mērā pretinā ar Latvijas Republikas satversmi. Un komisija, un komisijas deputāti ņem vērā to, ka attiecīgā gāzes aplikšana ar akcijas nodokli, kas agri vai vēl būs, jo Eiropas direktīva paredz no 2014. Gada aplikt, un tad būs jāapliek visām dalību valstīm. Tad tā situācija būs drusk citādāka, bet tajā vienošanās, ko Dombrovska valdība ir parakstījusi ar Starptautisko valūtas fonda Eiropas komisiju, nu tās augtajiem aizdevējiem, šī norma ir ietverta, un tāda brutāla normas izmešana no likuma, manuprāt, būtu izaicinoši, nevajadzīgi izsaukt jaunas sarunas, tā kā
Manuprāt, šoreiz komisija Bērziņa kunga vadībā izdarīja, uzklausīja visus un izdarīja visu, ko šobrīd no komisijas varētu prasīt. Un, protams, deva arī valdībai laiku līdz jūlijam un varbūt vēlāku laiku posmā precizēt un valdībai konkretizēt to, ko valdība gribētu ar šo likumu panākt, un pats galvenais precizēt, kā šis nodoklis tiks administrēts, jo tur ir tik daudz neskaidrību. Ticiet man, nošķirt gāzes lietošanu vienā situācijā no gāzes lietošanas otrā situācijā, pateikt, vai šī situācija ir apliekamas objekts vai neapliekamas, tas ir diezgan sarežģīti. Tā kā laiks būs visiem kā valdībai, un galvenokārt uzņēmēji jau nu noteikti, un uzņēmēji ieguvumi nav tikai pašu uzņēmēji ieguvumi. Tā ir visu Latvijas ekonomikas, visu Latvijas sabiedrības ieguvums. Jāteic, ka iegūst arī tie cilvēki, kas siltums saņem no stacijām, kur siltums tiek ražots koģenerācijas režīmā. Tā kā paldies opozīcijai, paldies komisijas deputātiem aicināt Klimentjevu kungu atsaukt priekšlikums, jo jūs esiet izdarījuši visu, lai likums būtu maksimāli labs. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreja Klimentjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 50, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī deputāta Klimentjeva, arī komisija neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Klimentjevam.
Lielas paldies komisijai vēlreiz. Es lūdzu deputātus atbalstīt ar sesto priekšlikumu. Neiznāca mūsu maksimālisms. Nu labi, pirmais mēģinājums nav pēdējais mēģinājums. Paldies, es atsaucu visus pārējos priekšlikumus.
Paldies Klimentjeva kungam, debats beidzam. Līdz ar to visi pārējie Klimentjeva kunga iesniegtie priekšlikumi ir atsaukti. Turpinam ar 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Es atvainojos,
es neesmu pamanījis to. Jā, tiešām ar 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Sestais priekšlikums ir pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija saprotams atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Nākošais ir 9. Priekšlikums, arī budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
10. Arī budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
14. Priekšlikums, arī pašas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
18. Priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Un 19. Priekšlikums, arī juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Ar to viss priekšlikums ir izskatīts, es aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par akcijas nodoklu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 17, atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts. Nesatājums likums, grozījuma imigrācijas likumā, otrreizē caurlūkošana. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš. Pirms mēs sākam izskatīt šo te likuma projektu otrreizē caurlūkošanas, informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis frakcijas PCTVL priekšsēdētāja Jakova Plinera iesniegumu, kur viņš frakcijas vārdā atsauc 12. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Pār 23. Panta, pirmās daļas, 29. panta, izteikšana citā redakcijā. Tagad vārds deputātam Dalbiņam.
Augsts godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisija saņēma likuma projektu grozījuma imigrācijas likumā otrreizē caurlūkošanai, veicot attiecīgo darbu, konsultējoties ar valsts prezidenta kancelēja, strādājot ar mūsu drošības struktūrām, iekšlietu ministrijas pilsonības migrācijas lietu pārvaldu un pieaicinot arī starptautiskus ekspertus, komisija izskatīja iesniegtos 23 priekšlikumus. Kā dzirdējāt, 12. priekšlikumu PCT vēl atsauc, un uz šo brīdi es domāju, kad strādājot ar visiem šiem priekšlikumiem, komisija ir atbildējusi uz tiem trīs norādījumiem, kuri tika saņemti no valsts prezidenta otrreizēja caurlūkošanai. Pirmais priekšlikums – aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Kāļša Durska priekšlikums. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Kāļša Durska priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 12, pret 67, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais, apvienības tēvzemē brīvība LNNK frakcijas priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, lūdzu izlasiet esošo redakciju un izlasiet mūsu priekšlikumu. Un kas ir noticis vispār ar šo priekšlikumu? Tādā redakcijā, kādā viņš ir tagad piedāvāts, viņš ir pilnīgi jau pazaudējis visu savu jēgu, jo pazudis no priekšlikuma ir jēdziens par darbiniekiem, nav viņu vairāk iekšā. Kādi nozīm vairs šim te priekšlikumam. Un tāpēc mēs piedāvājam vispār izslēgt šo punktu ārā, jo viņš vairs nedod absolūti neko.
Es vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsaimniecības komisija padziļināti vēlreiz pētot šo jautājumu un iepazīstoties arī ar starptautisku ekspertu atzinumu secināja, ka vienkāršāk administrējams un pārbaudams šis te veids ir tad, ja atstāja divas normas, tātad ieguldījumu pamatkapitālā un palielina nomaksātos nodokļus. Un līdz ar to nevienu nodokli nevar palielināt, ja nav darbinieku. Savukārt ar darbinieku pieņemšanu vai nepieņemšanu, tur varētu būt tomēr zināmas tādas smugulēšanas. Tādēļ aicinu neatbalstīt šo te priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, debatējot par otro priekšlikumu, faktiski ir jārunā par visiem priekšlikumiem 2., 3., 4., 5., 6., nu par 7. Var nerunāt. Jo tie visi ir saistīti un tie visi ir par vienu panta, vienu daļu. Un godātie kolēģi, mēģināsim mazliet atsvaidzināt atmiņā to argumentāciju, kas vispār kalpoja šādu priekšlikumu iesniegšanai. Mēs atceramies runas par ekonomikas sildīšanu un darba vietām. Mēs atceramies mūsu dārgā kolēģa Venta Armanda Kraukļa kaismīgās runas gan aizsardzības komisijā, kur viņš nāca un piedalījās, gan runas Saeimas plenārsēdē. Un patiesībā šis darba vietu radīšana bija visbūtiskākais arguments. Un kolēģi tagad ir iznākusi pavisam dīvainu situāciju. Valsts prezidents ir nodevis mums šo likuma projektu otrreizējai caurlūkošanai, bet, diemžēl, iznācis no komisijas un nonācis plenārsēdē uz balsojumu, šis likums projekts ir vēl bēdīgākā skatā, nekā prezidents viņu noraidīja. Jo vienīgā izmaiņa ir tā, ka ir pazudušas šīs darba vietas. Un šeit nu tiešām gribot, negribot, nekļausoties, nereaģējot uz Kraukļa kunga klaigāšanu no vietas, gribas tomēr sacīt, ka šī ir ļoti dīvaina lieta mūsu Saimā. Varbūt labāk būtu bijis, ja prezidents nebūtu nodevis likumu otrreizēji caurlūkošanai. Tad vismaz mums būtu cerības uz šīm divarpus darba vietām. Godātie kolēģi, es domāju, ka šīs manipulācijas, kuras ir notikušas ar likuma projektu tā otrreizējā skatīšanas laikā, man tiešām vieš ļoti bēdīgas aizdomas. Un es patiesību sakot domāju, ka mēs varētu atbalstīt vai nu šo otro tēvzemnieku frakcijas priekšlikumu, vai ja to ne, nu tad noteikti trešo priekšlikumu, kas vismaz nopietni paceļ investīciju griestus, lai mēs izslēgtu šīs turpjākās manipulācijas iespējas. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi, godājumais Saeimas prezidī, mēs ļoti rūpīgi frakcijā iepazināmies ar visiem priekšlikumiem, kas tika iesniegt atbildīgajā komisijā. Mēs arī paaicinājām nodokļu administrators, valsts ieņēmumu dienestu atbildīgs cilvēks par priekšmetu, kā būs šos grozījumus administrēt. Un es jūs gribētu aicināt ļoti pragmatiski pieiet šai lietai. Tie grozījumi, kas ir izdarīti šobrīd, ir radījuši situāciju, ka faktiski tā daļa, kas jānomaksā nodokļos valstī katru gadu, šim te atļaujas saņēmējam, ir palielināta divas reizes. Un ļoti pareizi šeit no zāles jau izskanēja replika, ka nodokļus nomaksāt bez darba vietu radīšanu un bez saimnieciskās darbības veikšanas faktiski nav iespējams. Šī te norma, valstī nodaksātie nodokļi ir daudz vieglāk, vienkāršāk un skaidrāk administrējam, nekā 3 vai 5 darba vietas, un viņi pat pa sevi jau nozīmē, ka tur ir darba vietas, ka par šiem samaksātajiem nodokļiem, tai skaitā ir arī nodokļi, kas tiek samaksāti par darba spēku. Es kolēģi aicinātu atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, kas tad ir jauns ieviests pēc tam, kad prezidents atdeva likumu Saeimai caurlūkošanai? Es teikšu tā, piepucēts, piepūderēts, un, diemžēl, izskatās ģīmis vēl spocīgāks. Vēl spocīgāks. Tur jau tā bēda. Nu, redziet, kam tas ir izdevīgi, to, ko mēģināja iepriekš, ko pieņēma veiklie zēni un arī tagad. Cenas jau nekustamiem īpašumiem cēlušās, daži teiks ļoti labi. Es saku, ka ne visai, lai neteiktu pavisam, nav labi, jo kam izdevīgi tie cilvēciņi, kuri grabina grašus, aizņemās bankās un visādos citādos veidos, lai tiktu pie naudas un iegūt dzīvoklīti, vai māju, vai tiem izdevīgi, vai veiklajiem zēniem spekulantiem, pilnīgi un absolūti skaidrs. Redziet, es atkal pieminēšu nacionālo principialitāti. Bagātība par katru cenu vai kaut kāda pārticība par katru cenu. Lai gan tā pārticība no tā, ka mēs ielaidīsim šeit visvisādākos, no visas pasaules, klaidoņus, mahinātorus, noziedzniekus arī, kuri pēc tam dzīvos Latvijā vai klīdīs pa Eiropu? Nu, draugi mīļie. Mēs kļūsim par mafiozo piegādātājiem Eiropai. Un atkal būsim pirmajā vietā Eiropā vismaz kādā no rādītājiem. Pavisam nesen Krievu vai padomju mafija kuru mēs ļoti labi pazīstam pasaulē, no kuras baidās visās pasaules valstīs tagad. Tātad Austrijā, Šveicē, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā vienlaikus arestēja 69 Krievijas, Ukrainas un Grūzijas mafioza darboņus. Lūdzu. Un tagad mēs atveram vārtus, lai visādu veidu mafiozo arī, par ko mūs jau brīdināja, nevisai sen, tagad it kā noņēmuši to drošības institūciju vadītāji. Vai tas nav nopietni? Visādi gudrinieki tagad, visādi gudrinieki, mēģina mums ieskaidrot, ka tas valstī būs izdevīgi, smieklīgi. Tas ir patiešām smieklīgi. Ziniet, es ilgi domāju, un kā lai nosauc tos, kuri, tos politiķus un ne tikai politiķus, kuri pašlaik mēģina šādā te veidā padarīt mūsu valsti par caurbraucamo sētu un neko labāku neatradu, kā nosaukt par mutantiem.
Tabūra kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies, turpināšu pie citu priekšlikumu.
Vārds debatēs Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es klausos savos cienījamos kolēģos Kraukļa kungā un Bērziņa kungā, kā viņi saka, ka bez darba vietām nav iespējama nodokļi un es nevaru tam nepiekrist. Brīnišķīgi, kolēģi, jūs esat pamatkurs ekonomika apguvuši. Tikai, nu, diez vai par vērts par to runāt šeit no Saeimas tribīnes, un tāpēc brīnos, vai man dārgie kolēģi izliekas vai nesaprot. Runa jau nav par darba vietām un nodokļiem. Runa ir par to, kas šīs darba vietas ieņems. Un ja iepriekšējā versijā, kuru prezidents nosūtīja mums atpakaļ, bija runa par 5 darba vietām, un es piekrītu, ka, ja ir fiksēta nodokļu masa, tad tas lielā mērā arī nosaka darba vietu skaitu. Bet iepriekšējā versijā bija runa par to, ka no šīm 5 darba vietām puse būs Latvijas iedzīvotājiem, un puse būs vienalga kam. Un tagad, godātie kolēģi, pazūdot šai normai par darba vietām, ir pazudis arī regulējums par to, ka puse darba vietu pienāksies Latvijas iedzīvotājiem. Tur jau ir tā problēma. Un Bērziņa kungs, jūs esat ļoti inteliģents cilvēks. Nu, neizliecieties, ka jūs to nesaprotat.
Vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais priekšsēdājs, cienījamie kolēģi. Protams, mēs visi zinām klasiskas tēzes, ka politika ir uzskata cīņa. Un šai uzskata cīņā mēs katrs pielietojam savus argumentus. Un es piekrītu Kārlim Šadurskim, ka Bērziņš, Latvijas pirmā partija, jūs ar savu ilgstošo politisko pieredzi un arī šeit kā deputāts esiet ļoti zinošs cilvēks, to mēs visi zinām, bet jūsu argumentācija ļoti vāja. Un mēs saprotam, tāpat kā teica arī pārie, sevišķi arī Kārlis Šadurs, kas aiz tā slēpjās, ka jūs tagad it kā nesaprost, kas tur notiek, izvirzot savus argumentus. Kur ir vājums jūsu argumentācija? Jūs, lūk, sakiet, ka nodokļi, tas ir visvienkāršāk valstī, tur visvairāk ienāk, tur nav vajadzīga šī kontrola, un tas ir arguments. Tas nav arguments. Proti, kādēļ? Mēs taču zinām, kas būs šie galvenie ienācēji. Nu, būs galvenie ienācēji no austrumiem. Un arī no tuvajiem un tālējiem austrumiem, kur ir šie miljardieri, miljonāri. Un viņam vieglāk, Bērziņa kungs, ir samaksāt noteikti vienu summiņu, lai viņš tiek Latvijā un tiek Eiropā. Nu, absolūti skaidrs. Bet radīt darba vietas, lai būtu mūsu cilvēkiem, kur strādāt, un vajadzēja vēl labāk nevis puses, bet pateikt, ka visiem jābūt vai nu Latvijas iedzīvotiem, Latvijas pilsoņiem, vai Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem. Tas ir sarežģītāk un grūtāk. Un tur jau vair nevar izvairīties, viņām jābūt. Redziet, kur jūsu argumentu vājums, un es arī domāju, ka jūs to labi saprotiet, un jūs šoreiz izliekaties. Un ārkārtīgi svarīgs mums ir šīs darba vietas, lai mēs dabūtu savus cilvēkus atpakaļ no Anglijas, Īrijas, no citām emigrācijas zemēm, lai viņi šeit dabūtu darbu, un tās arī tad rastos. Tas ir taču jāsaprot. Un visbeidzot arī no citiem, no ētikas un morāles viedokļa. Bībelē ir skaidri pateikts, lai slavēts ir cilvēku darbs, jo darbs ir cilvēku daļa. Un šo cilvēku daļu mums ir jāveicina, lai darbs būtu cilvēku daļa un lai būtu darbs šeit mūsu iedzīvotājiem. To jūs negribējāt pateikt. Es atļaujos to pateikt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti, godējumā priekšsēdētāji, es mazliet gribētu oponēt iepriekšējiem runātājiem. Potenciālie investori Latvijā šeit tiks salīdzināti ar visvisādiem klaidoņiem, mahinātoriem. Tajā pašā laikā es gribu atgādināt to, ka, piemēram, Eiropas Savienībā, arī neskatoties uz stingro vīzu režīmu, vispirms no dažādām apkārt esošajām valstīm pirmie ierodās gan legāli, gan puslegāli, gan nelegāli, ierodas kriminālās pasaules pārstāvi, ierodās ekonomiskie migranti, kuri uzturās nelegāli, un bieži vien šie te legālie šķēršļi, kas ir sabūvēti, viņi nestrādā, viņi nav efektīvi. Ja mēs runājam šobrīd arī par tādu tēmu pieskaroties, kas izskanēja jau agrāk par to, ka šī te mūsu uzturēšanās atļauju izsniegšanas liberalizācija padarīs Latviju par kaut kādu pievilcīgu mērķi potenciālajiem teroristiem, nu negribās tam piekrist, jo pirmkārt jau tā šobrīd Eiropas Savienībā dzīvojošie ekstrēmisti var droši iesaisties savā mītnes zemē un atbraukt uz Latviju bez jebkādiem ierobežojumiem, ņemot vērā Šengenas zonu. Un es domāju, mans viedoklis ir tāds, ka Latviju visvairāk apdraud citas Eiropas Savienības dalību valstis. Piemēram, tās, kuras legalizē nelegālos imigrantus, kas tur ierodās simtiem tūkstošu skaitā. Pēc tam šie nelegālie imigranti kļūst par legāliem cilvēkiem, kas uzturās Eiropas Savienībā. Viņi var brīvi pārvietoties un tādā veidā arī apdraud arī citas dalību valstis. Tā kā varbūt skatīsimies uz tiem draudiem pēc faktoloģijas, nevis pēc pieņēmumiem. No otras puses, runājot par šīm te jaunajām darba vietām, kas tiks izveidotas, mūsu jau pašreizējā likumdošana nosaka, ka darba meklējumos priekšroka ir jādod Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai tad, ka kādā ilgākā laika periodā neviens cilvēks nav pieteicies uz vakanci, tikai tad darba devējs drīkst ievest Latvijā strādnieku no citām valstīm. Un manuprāt, ka Latvijā ir ļoti maz tādu sfēru, kurā būtu grūti atrast kaut kādu speciālistu. Pirmais, kas man vienīgais nāk prātā, tas ir, es nezinu, kāds eksotiskas virtuves vai eksotisku restorānu pavāri, kur iespējams mēs Latvijā diez vai atradīsim vietnamiešu virtuves labu speciālistu, un tad, protams, kad viņi arī būtu jāieved no Vietnamas, kas, manuprāt, nemaz nav tik slikti, jo dažādi tauta kulinārija bagātina tikai cilvēku iespējas papusdienot vai aiziet uz restorānu. Tā kā es gribētu atbalstīt šo te priekšlikumu, un man ir lūgums arī aicināt skatīties uz tiem reāliem faktiem, kas parāda arī reālu situāciju. Un ja Latvija būs atvērta valsts cilvēkiem, kur vēlēsies šeit investēt, tas arī ātrāk palīdzēs mums izkļūt no krīzes. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, šīs normas pēc būtības, gan šī, gan arī tā, kas skar nekustamo īpašumu, ir Rīgas domes pašreizējās politiskās vadības biznesa projekts. Ja mēs rūpīgi papētam Rīgas attīstības plānu, tad mēs redzam, ka plāni tiešām ir grandiozi un ir paredzēts tiešām piesaistīt milzīgi lielas investīcijas. Un ja šīs investīcijas tiešām dot mūsu koproduktam manāmu ieguldījumu, kas noderētu visas tautsainiecības attīstībai, tad jau būtu skaisti. Tikai man nedaudz mulsina tautas partijas nezināšana vai negribēšana zināt tam, ka liela daļa no šiem investīcijām paredzēta tieši azartspēļu biznesā. Un šis azartspēļu biznes no Krievijas izspiests praktiski. Tas ir nogājis pagrīdē. Viena daļa un viena liela daļa no azartspēļu biznesa šobrīd ir Baltkrievijā, pilnīgi legāli. Tikai redziet, ar ko Baltkrievija atšķirās no Latvijas. Baltkrievija nav Šengenā, un Baltkrievijā šos kriminālos elementus kontrolē ar citām metodēm, ne ar Šengenas metodēm. Līdz ar to jūs pavariet vārdus Rīgas domas pašreizējai politiskajai vadībai ar šo normu 18. pantu 28. punktu, jūs pavariet iespēju attīstīt šo biznesa projektu, kas, protams, dos milzīgu ieguldījumu Rīgas attīstībā, un tas ieguldījums būs tāds, ka Rīga varētu kļūt viena no visdārgākajām, ja ne dārgākā pasaules pilsēta. Latvieši dzīvos laukos kā rezervātos. Tas būs jau pēc kādiem 10-15 gadiem. Padomājiet, ko jūs dariet, tā kā izslēdziet šo 18. punktu, 28. punktu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš otro reizi.
Godājumo priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, manuprāt, mēs visi kļūstam pa liecinieku tam, ka tiešām priekšvēlēšana laiks ir sācies, jo runājot par tik ļoti konkrētu lietu, kā uzņēmuma, jeb kapitāla sabiedrības gadu laikā nomaksātie nodokļi un valsts spēja šos nodokļus administrēt un kontrolēt, mēs esam sapinuši apkārt tik liels, dažādas vijumas un mežģīnas par ļoti dažādiem tēmām, tikai ne pa pašu lietas būtību. Godājumie kolēģi, atbildīgā komisija piedāvājas divas reizes palielināt katru gadu nomaksājumo nodokļu apjomu valsts budžetā. Godājumie kolēģi, gribu teikt, ka 20 tūkstoši latu, ko katra kapitāla sabiedrība šādi nomaksās valsts vai pašvaldību budžetā, ir ļoti nozīmīga nauda. Tas ir 20-25 cilvēku pensijas katru mēnesi. Godājumie kolēģi, tas ir arī pašvaldība investīcijas, tās ļoti nozīmīga daļa valsts veselības aprūpas budžetā. Un ja mēs deputāti nerūpēsimies par to, lai valsts budžetā reāli tiek iekasēta nauda, bet mēģināsim atrast dažādas blakus, saistītas, nesaistītas arguments, lai viens otru apvainotu kādā nodevībā, neizpratnē vai vēl kaut kā to līdz šim ir darījuši manas ļoti cienīti deputāti. Tad, kolēģi, mēs faktiski nonāksim pie situācijas, ka mums budžetā naudas nebūs. Jo, ja mēs uzmanīgi paskatāmies, tas, ko nodarbojas šobrīd valdošā koalīcija, viņi nevis domā, kā palielināt naudas apjomu, kas ir apgrozībā, bet gan pilnīgi pretēji, kā samazināt šo naudas apjomu, kā ierobežot cilvēku iespējas tērēt, un tas ir pareizi tādā izpratnē, ka jānodzen lejā inflācija. Bet tas nekādi nav pareizi tādā izpratnē, kad neviens nespēja atbildēt jautājumu, kā mēs nodrošināsim, lai valsts sāktu attīstīties. Godājumie kolēģi, es aicinu neatbalstīt ne otro, ne trešo priekšlikumu, bet atbalstīt atbildīgās komisijas pozīciju par to, ka uzņēmumu pamatkapitālā jāiegulda vismaz 25 tūkstoši latu,
Bērziņ,
un ka šim uzņēmumam ir jānomaksā vismaz 20 tūkstoši latu nodokļos, kas nozīmē
darba jūsu laiks ir beidzies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškonam.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īstenībā ārkārtīgi svarīga tēma ir imigrācijas likums, un es domāju, ka nākošā parlamenta un nākošo valdību viena no galvenajām tēmām būs imigrācijas likums. Ja mums jāpastās uz to skaudro patiesību ar atvērtām acīm, mums jāpastās uz mūsu sēžu 4,5 tūkstošiem kvadrātkilometru, 2,5, tas ir stingri pievilkts aiz matiem, iedzīvotāju skaitu, un jāpaskatās uz nodarbināto skaitu. Un nodarbināto ražošanā vēl atsevišķi, ne tikai valsts pārvaldē, kas arī infrastruktūras sastāvdaļa. Mums jāpastās, cik reāli ir tik mazskaitlīgai nācijai uzturēt infrastruktūru. Un es nedomāju šeit tikai tehnisko infrastruktūru, kas ir ceļi, telekomunikācijas, nezinu, vēl kaut kādas komunikācijas, bet arī sociālo infrastruktūru, kas ir tās pašas šobrīd optimizējumās slimnīcas un skolas. Tas viss ir kādam jāuztur. Un miljonus strādājošiem, ja mēs salīdzinot pastāmies uz Holandas iedzīvotāju skaitu un teritoriālo platību, tad mēs redzam, ka šai sabiedrībai ārkārtīgi viegli uzturēt sociāli atbalstošu infrastruktūru. Mums neapšaubām jāsāk par šīm problēmām domāt, es nedomāju, ka šis parlaments šeit kaut ko radikāli mainīs, bet es aicināt atbalstīt atbildīgo komisiju, aicināt iet tai virzienā. Un, ja kāds uzskata, kā atnāks Krievu kapitāls, ņemot vērā Krievijas Maskavas likumdošanas īpatnības, attiecībā kaut vai uz to pašu izpriec biznesu, un precīzi sakārtojot infrastruktūru izvietos to Lucavsalā vai kur gribiet, jo tas biznes nebūs rēķināts uz mūsu miljonu strādājušo. Šim biznesam nāks līdz tie, kur šis biznes eksploatē. Tas ir tās pašas varbūt Krievijas, varbūt pat Vācijas, Anglijas, kas nemaz sliktāk spēlētāji kā Krievu. Nāks tie cilvēki, kas šeit maksās naudu un šeit radīs darbvietas. Mums ir pirmais, pa ko jādomā. Mums ir ārkārtīgi nevis maza, kas nav pareizi, bet mazskaitlīga nācija, kuras tūliņ galvenā problēma kļūst pa infrastruktūru. Mēs gribam dzīvot Nomaļas, mēs gribam dzīvot Madonē, Liezeres pagastā vēl kur, bet kādam ir jāuztur tā infrastruktūra, kas ļauj mums tur nonākt, kas man ļauj aizbraukt. Es atceros Visvaldu Lācis, kas iebilst, un es saprotu arī viņu pārliecību, iebilst pret šādu tipu grozījumiem. Bet es atceros Visvaldu Lācis, kas pie visiem iespējamiem budžetiem vismaz tās augtajos treknijos gados teica, jūs man to ceļu savediet kārtībā. Bet šīs ceļa savešanai kārtībā ir vajadzīga nodokļa nauda. Un ja mums nebūs šie nodokļi, tad mums radīsies divas izvēles. Ja mums nebūs tie, kas strādā, kas maksā nodokļus, tā skaitā sociālo nodokli, tad mums nebūs nauda, ko izlietot infrastruktūras uzturēšanai, un mēs pamazām pārvērtīsimies par rezervāciju. Mēs pamazām par to pāru, jo nācija vienkārši nebūs spējīga uzturēt savas saiknes, savas tehniskās un sociālās saiknes. Tā kā es aicinu atbalstīt atbildīgo komisiju, un tas tikai būs sīks, mazs solīts tai virzienā, kur mums nāksies iet, patīk tas kādam vai nepatīk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim otroreiz.
Cienījumi kolēģi, Kārlis Leiškalns ar savu patreizu runu ievirzīja jaunā virzienā vispār mūsu domāšanu šai sakarā par imigrāciju. Bet es nekādīgi nevaru Kārlim Leiškalnam piekrīt. Ārkārtīgas priekšrocības patreiz pasaulē, tā ir arī Latvijai, mūsu zemē, to vajadzētu saprast arī mūsu Krievu kolēģiem, ir tā, ka mūsu zeme nav blīva apdzīvot. Un daži piemēri, konkrēti, nevis teorija, bet skaidri piemēri. 92. Gadā pie man atbrauc, lai iepazītos ar mani, pie Gaiziņkalna, pie Ezera, brāļi Graši, pazīstam Latvijā, Bonus universitātes profesors un patriotisks dziesmas autors Uldis Gras zem, kam tā zem, ja tev brīvi nav. Un mēs apguļamies ezermalā uz segām, pavasarī, agrā, laikam tas bija maijā, un guļam tur četri, mana sieva, es, Gras un viņa sieva.
Par priekšu,
jā, guļam uz deķi, uz segas, deķis ir vācis, uz segas ezermalā, un pēc 15 minūtēm Grašis saka man Visvaldu, jūs latvieši neapzināties, cik jūs esat laimīgi tauči šeit dzimtenē. Vācijā tādas vietas pie ezeriem vairs nav. Ja mēs atgultos 4 pie segas Vācijā ezera malā, tāpēc 15 minūtēm te jau būtu abās pusēs divas spalvainas kājas mums. Jā, tā arī taisnība. Tas, ka mums ir brīva teritorija, daudz zaļas vides, klusums, tā ir liela priekšrocība. Un lai šo teritoriju apgūtu, vajadzīga tikai viena lieta – darba ražīgums, augsts darba ražīgums. Un kapitālismā, ja pie 2 vai 3% bezdarba, jo vienmēr kapitālismā būs cilvēki, kas negrib citu vadībā strādāt, tā būtu laime. Ja mums būtu pilna nodarbinātība, tad es teicu arī debatēs Godmaņa valdības laikā, pilna nodarbinātība kapitalismā.
Lāčkungs, jūs laiks beidzies.
Vienalga, kāda alga summa ir visdrošākais stabilais pamats kādā valstī.
Jūsu laiks ir beidzies.
Teritorija zaļa mūsu laima.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobilim otro reizi.
Zinītie kolēģi, bija jāklausās ļoti rupja nezināšana par iedzīvotāju blīvumu un valsts attīstību. Eja fjadla je gidla izvirst, ja? Cik ir iedzīvotāji Īslandē un kāda ir Īslandes teritorija? Jūs teiksiet, ka Īslandi neattīstīt valsts. Kā ir ar Kanādu? Kā ir ar Kanādas teritoriju un ar iedzīvotāju daudzumu? Kāds tur ir blīvums? Kā ir ar Austrāliju? Kur arī kaut kur knap pār pa 10 miljoniem iedzīvotāju, un cik liela ir Austrālijas teritorija. Kā ir ar Somiju, kur ir apmēram 2 reizes vairāk iedzīvotāji, bet kuras teritorija gandrīz 6 reizes lielākā Latvijai? Tur ir tas lielais blīvums, vai? Kā ir ar Norvēģiju, kur tas pats ir, kur ir vairāk kā 5 reizes lielāka teritorija kā Latvijai? Tā kā nevajag salīdzināt nesalīdzināmas lietas. Ne jau iedzīvotāji blīvums un teritorija nosaka valsts attīstību, bet valsts attīstība nosaka paši šīs valsts iedzīvotāji un nevis tās teritorija. Tā kā lūdzu skaitļa runā kaut ko citu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškaunam otro reizi.
Viss valsts vārds ir mans draugs un grašs dziedātā dziesma, sen ebreju dziesma, nekādā veidā ne grašs pašs dziesma, bet tas nav galvenais. Pa Īslandi, Kanādu ceļiem. Ja mēs pastamies, Dobeļkungs, uz Īslandes resursiem, tas ir patiesība enerģija pa brīvu, tas ir 3 milz alumīnijas rūpnīcas, kas izmanto šos boksītes un lēto enerģiju, un apdzīvotības struktūra. Pastieties, kāda ir Īslandes un Kanādas apdzīvotības struktūra. Es runāju par tiem ceļiem, pa kuriem jānokļūst līdz tai vietai, kur grib tās 4 cilvēkus pirms atnāk 5. sieva, izstiept kājas un gulēt, lai oda kož. Es runāju par to, un tie ceļi ir jāuztur, apstieties uz ceļu tīklu un ceļu struktūru tai pašā Islandē. Piekrast, kur ir siltums, kur ir milzīgā golfstraumas ietekme, ir ar ceļiem nobūvēt ceļu ļoti labi, es esmu bijis Islandē ļoti precīzi. Resursi, ja mums būtu nafta, mēs varētu būt kā tūkstnešu valsts, mums būtu dažas oāzes, kurās dzīvot, un tūkstnesim jau ceļu, nevajag, ja ir kamielis. Protams, mums nav arī kamieļa. Tā kā, manuprāt, mēs drusciņi tagad mēģinām pārlikt. Dobeļkungs, ja jūs būsiet nākošā parlamentā, es ceru, un esmu pat pārliecināts, ka jūs būsiet uzreiz, tad jums būs šī problēma jārisina, un jārisina iespējam ātri pēc vēlēšanām, tāpēc, ka mums nāk virsū milzīga problēma. Nodarbināto skaits. Un nācijas spēja vēlreiz atgādina uzturēt infrastruktūru, kas Latvijas apstākļos ir vienlaidus uz katru mazāko ciematiņu, iet atsevišķu ceļu. Katru mazākais pagasts prasa savu skolu, prasa pat savu vidusskolu, savu slimnīcu. Un rodās problēmas, ka šobrīd sabūvētās slimnīcas vairs mēs nevaram uzturēt, tāpēc, ka nav kas par to maksā. Mums ir sabiedrība, kas labprāt piedalās sociālo labumu sadalē, bet ārkārtīgi kultri grib piedalīties šo sociālo labumu radīšanā, šai kopklā, šī budžeta radīšanā. Mums ir cilvēki, kas mierīgi var sēdēt
televizijā, pateikt, kas
nemaksāšu nodokļus. Tas nav īsti pareizi, Dobel.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi, neapšaubām mūsu kolēģim Leiškalnam ir taisnība. Tajā nozīmē, ka imigrācijas jautājums kļūst Latvijā arvien aktuālāks. jo nepārprotam mums daudzās nozarēs vienkārši trūks darba roku un pilnīgi pareizi trūks darba roku, lai varētu saražot pietiekam daudz materiālo labumu, lai varētu uzturēt pensionārus, skolas, ceļu infrastruktūru un tam līdzīgi. Es piekrītu tam, ka mums nav jāskatās Kanādas un Islandes virzienā, jo tik tiešām tās ir nevienmērīgi apdzīvotas valsts, kurās, mēs zinām, Islandē 90% iedzīvotāji dzīvo šaurā piekrastes teritorijā, un islandieši savus infrastruktūras sociālās un citas infrastruktūras uzturēšanai iztiek ar apmēram 400 tūkstoši lielu iedzīvotāju skaitu. Cienīmie kolēģi, jāsaka gan atklāt, ka tas likumprojekts, pa kuru nobalsoja Saima un kuru prezidents Zatlers atgriez atpakaļ Saimā šobrīd otraizējai caurlūkošanai, diemžēl šo pamatproblēmu neatrisina. Šis likumprojekts vienkārši ļaus saņemt Šengenes vīzu tiem, kas ir sapirkušies Jūrmalā lielās mājas. Lielās mājas tiem gribās Šengenes vīzu. Ja. Un cienījamie kolēģi, domājot pa imigrācijas politiku, mums vairāk ir jāpieiet tā, šim jautājumam, kā pieiet šobrīd daudz attīstītās valsts, jo Amerikas Savienotās valsts un arī tā paša Kanāda ir ieinteresēts, lai šajās valstīs ieceļot cilvēku ar augstu izglītību, kas varēt strādāt darbvietās, kam būtu liela pievienotā vērtība. Mēs zinām arī, ka Latvijas nākotne mēs varam kompensēt darba roka nepietiekamība ar to, ka mums būs labs kvalificēts darbspēks, modernas tehnoloģijas, tādā veidā mēs varam kompensēt darba roka trūkumu. Un visticamākais, ka plānojot imigrācijas politiku nākotnē, būs jāskatās, kādi speciālisti Latvijā, augstas kvalifikācijas speciālisti, būs aktuāli nepieciešami, un arī, acīm redzot izņēmumu kārtā, mēs šādus speciālistus varēsim Latvijā uzaicināt. Šobrīd jau ir atsevišķas jomas, kurā Latvija ir spiesta līdzīgi rīkoties. Piemēram, kuģbūves speciālisti Latvijas profesionālās izglītības sistēma nenodrošina, diemžēl nenodrošina augstu kvalifikācijas kuģbūves speciālistu sagatavošanu, un ilgstoši Latvija ir spiesta ievest darba spēku no Ukrainas. Līdzīgi arī, piemēram, pavisam tāds izņēmumu gadījums kā sports, kur Latvijā, mēs zinām, ir sporta komandas, tā skaitā valsts izlases komandas, kur varbūt pēc mūsu sporta speciālistu ieskatiem mums nepietiek speciālisti. Šobrīd Latvijā dabūjuši uzturēšanās atļauju, dzīvo un strādā augstas kvalifikācijas sporta speciālisti. Tā kā, cienīmie kolēģi, mums šim jautājumam ir jāpieiet imigrācijas jautājumu un neapšaubām tuvākā nākotnē būs jāpiegriež pastiprināt vērību, bet tā kā tas ir iecerēts vismaz tanī likumprojektā, par ko, diemžēl, Saima nobalsoja, tas neatrisina šīs pamatlietas. Paldies.
Paldies, vārds deputēts deputātam Andim Kāpostam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mēs te runājam un riņķi un apkārt par tādām lietām, kā darba vietas, vispārējais, nodarbinātība, bet es domāju, būtiskākais šī punktā ir tas, ja būtu palikusi tāpat redakcija, kas bija iepriekš pieņemta, no 10 tūkstoši un 20 tūkstoši, varbūt nebūtu tāda pretestība. Bet reāli izņemot šo punktu ārā, kad vismaz viena pusi ir pamatiedzīvotāji, kas aizņem darba vietas, tad mēs radam situāciju reāli tādu, kad vienalga, kurš no kurienes ienāk šeit strādāt, un paši latvieši brauks atpakaļ ārā uz ārzemēm.
Paldies, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, man tiešām ir liels prieks, ka beidzot parlaments saka apspriest stratēģijas jautājumus. Un es esmu ļoti pateicīgs Leiškalna kungam, kas patiešām parādīja to stratēģisko dimensiju šajā likuma projekta. Jo patiešām mums jādomā par stratēģiju imigrācijas jomā. Un diezgan vairākos gadus mēs bijām ārpus šī konteksta, ārpus šīs diskusijas, kas ļoti aktīvi notiek citas Eiropas valstis. Strādājot Eiropas padomes parlamentāras asamblējas, migrācijas, bēglu un iedzīvotāju lietu komitejas, piedalījies vairākas šādas diskusijas, vairākas Eiropas valstis. Nu, tagad mēs arī sastopam to pašu problēmu. Un faktiski līdz šim šajās diskusijās izpaužas tādas pašas tendences, kā arī pārējais Eiropas valstis. Ir tāda ļoti skaidra nacionalistiska tendence, ka nekāda gadījuma galvenais ir saglabāt mūsu kultūras nevainīgumu un neielaist tos, kas var apdraudēt mūsu kultūru un mūsu tradīcijas. Tā ir, šāda stratēģija ir iespējama, bet ļoti skaidri jāapzinās, ka par to būs jāmaksā un jāmaksā ar dzīves līmeni. Un Leiškalna kungam ir pilnīga patiesība, ka Latvijas iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju blīmums nav pietiekoši, lai nodrošinātu to tādu dzīves līmeni un dzīves kvalitāte, ko mēs gribētu. Kāda jābūt stratēģija? Teoretiski var piekrist Abeke kungam, bet Abeke kungs neiet runa par to, ka tie augsti kvalificētie speciālisti raujas tieši uz Latviju. Šajā ziņā mums būs jākonkurē ar daudz bagātākām valstiem, kam ir daudz ko vairāk piedāvāt tiem augsti kvalificētiem speciālistiem. Un tik augstprātīgi skatīties, nu lai viņi piesakās un mēs paskatīsimies, izvēlēsim tos labākus, tā nebūs. Jo vienkārši konkurence ir par cilvēku resursiem, kas ir galvenais resurs, neatjaunojams. Visas Eiropas valstis mēs zinām, kāda ir demografiskā situācija, un mums būs ļoti grūti šajā tirgu konkurēt. Tāpēc mēs esam pašā sākumā. Un mums patiešām šis darbs, liels nopietns darbs, strateģiska plānošana ir vēl priekšā. Un es domāju, ka šis likumprojekts, ko mēs apspriežam šodien, tas ir pirmais solis, solis pareizajā virzienā, un es domāju, ka mums reiz tom ir jāpabeidz šis bezgalīgas debātes un savas nacionālās stājas demonstrācijas, bet jānobalso par šo likumprojektu un beidzot jāpieņem pirmie lēmumi šajā diezgan svarīgajā jomā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Jā, ja šo likumu var nosaukt par stratēģiju, tad es nezinu, kādas raudzes speciālistam ir jābūt. Kāda var būt stratēģija šāda likuma projekta, ja bezdarba procents ietiek augsts jau šobrīd starp Latvijas pilsoņiem? Stratēģija ļoti vienkārši piesaistīt lētāku darba spēku. Tā ir jūsu stratēģija. Tālāk, kāda ir stratēģija, ja runā par sociālām garantijām? Ik viens, kurš nāk iekšā, viņam ir tiesības arī uz ģimenes apvienošanu un ņem ģimeni līdzi. Kur jūs ņemsiet finanses šīm sociālām garantijām? Par kādu stratēģiju te var runāt? Un man atklāt runājot nedaudz izbrīna šī attieksme, jo tā stratēģija, kas ir šajā projektā, ir tāda. Tā ir vērsta uz to, lai tie latvieši, kas ir izbraukuši uz rietumiem, šeit vairs neatgrieztos.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Paulam Putniņam.
Godātais priekšstādātāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, te jau deputāts Cilēviča uzstāšanās brīdī iznāca ārā tas īlens no maisa. Tātad viens vienīgs prieks un sajūsma par to, ka mēs risinām ekonomiskos jautājumus, kas bez šaubām ir mūsu dzīves arī pamatā. Tātad tā stratēģija, kas ekonomiski pieietama. Bet kur tad tā otra stratēģija, kas mūsu tautas pastāvēšanu, nu kaut drusciņi garantētu, kas faktiski šeit būtu jārisina un jāsabalansē tā lieta? Jo nekas jau paēdis cilvēks jau nav, un pat varbūt pārēdies vai izlaidīgs cilvēks jau nav tās lielais sasniegums. Sasniegums ir šo cilvēku fenomenu saglabāt, attīstīt, kas ir kaut kas prātam neaptverams labā nozīmē. Un tikai izpaust prieku, arī Kārlis Leiškalns, gudrs cilvēks būdams, nacionāls cilvēks, izpaust tikai vienu vienīgu virzienu un to pašu svarīgāko otru ignorēt, nu tas nav gudri no parlamenta, tas nav gudri no valsts pārvaldes puses. Mums jāmeklē vienlaicīgi risinājums abām šīm stratēģijām. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Dalbiņš vēlas ko piebilst?
Cienījamo priekšsēdētāju, kolēģi, es saprotu, ka šīs debates ir pilnas ar emocijām un katrs vēlās paust savu pārliecību un pateikt, ka tā ir vienīgā pareizā un patiesā. Pirmais jautājums, uz ko mēs centāmies atbildēt, otrreiz caurlūkojot šo attiecīgo likumprojektu, bija tas, vai mēs spējam nodrošināt mūsu valsts drošību. Otrais, vai tie ieņēmumi, kuri varētu tikt prognozēti no piesaistītajiem investoriem, nebūs mazāki par to kontrolas sistēmē tērēto, lai viņus pārbaudītu, pirms viņi ir tiesīgi saņemt kādu no uzturēšanās atļauju. Un treškārt, vai mēs varam paredzēt, kad attiecīgi šāda veida investīcijas var palīdzēt attīstīt Latvijas ekonomiku. Domāju, ka uz visiem šiem jautājumiem mēs esam atbildējuši, vai pastāv kādi riski. Bez riska nav nekas, ir risks, bet šī gadījumā ir arī iespējas, ka attiecīgajām institūcijām, kas atbild par kontrolu drošību un atļauju izsniegšanu, tā mums, kā parlamentam, ja tas ir nepieciešams šo likumu grozīt vienā vai otrā veidā. Kopsumā var pateikt, ka šis likums, salīdzinot ar citiem likumiem Eiropas valstīs, kas ir attiecībā par investīciju piesaistīšanu, ir stipri, stingrāks un nebūt tik pievilcīgs kā citur. Bet šī gadījumā es negribēju teikt, ka tas vienīgais, ar ko mēs varam sildīt Latvijas ekonomiku, bet nemēģināt būtu nepiedodami. Aicinu balsot par otro priekšlikumu. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro apvienības tēvzemēju brīvībai LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums, aizsardzības ministrijas parlamentārā sektāra Kārša Durska priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo aizsardzības ministrijas parlamentārā sektāra Kārša Durska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 37, pret 47, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, Kārļša Durska priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais, tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas septītajā priekšlikumā. Cienījamie kolēģi, konsultējoties ar Saimes juridisko biroju, mēs mainījām priekšlikumu numerāciju, jo sestais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, bet pēc sestā priekšlikuma ir PCTVL priekšlikums, kurš ir par to pašu tēmu un nav ticis atbalstīts, lai šādā veidā sakārtotu, tad Kusiņa kungs lūdza, un es arī piekritu, lai šādā secībā šie priekšlikumi tiktu izskatīti.
Jā,
tas nemaina lietas būtību.
Varbūt papildināšu deputātu Dalbiņu. Saimes kārtības ruļa 101. Pants nosaka, ka priekšlikumi uz balsošanu tiek likt tādā secībā, ka par vienu un to pašu tēmu pēdējais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Līdz ar to sestais un septītais priekšlikums vienkārši mainās vietām, tas nemaina šī te likuma projekta būtību, priekšlikuma būtību, līdz ar to piektais tautsaimniecības komisijas priekšlikums ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kuram saskaņā ar kārtības ruli būtu jābūt ar numuru 7, nevis ar numuru 6, un PCTVL frakcijas priekšlikumam jābūt ar numuru 6. Protams, tas ir, teiksim tā, mazliet komisijas konsultantiem adresējams pārmetums, bet nu šajā gadījumā rulis to nosaka, un tas tiešām neizmaina šīta likuma projekta izskatīšanas būtību. Tātad piektais priekšlikums ir no komisijas puses atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš tad tagad iznāk ar numuru 7, vai deputātiem nav iebildumu. Deputāti prasa balsojumu, tomēr balsosim tātad par piekto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 29, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījami kolēģi, komisijas vārdā es atvainojos jums par tām nevērtībām, kas tika sagādāta šeit mainot šo numerāciju. Sestais. Frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums komisija to nav atbalstījis.
Sākam debats, var debatēs deputātam Jurim Sokolovskim. Sokolovskungs, jums pietiks ar 3 minūtēm?
Godati kolēģi, mūsu priekšlikuma būtībā tomēr samazinās šīs prasības investoriem, jo tāda veida, kura tagad piedāvā komisija, diemžēl mēs jau tagad redzam, ka nebūs īpaši daudz cilvēku, kuri, un īpaši daudz investoru, kuri būs ieinteresēti tāda veida investēt. Un, manuprāt, ekonomikas situācija ir tāda, ka labāk būtu, lai šīs slieksnis būtu pēc iespējas zemāks. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas PCTVL priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 66, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam. Jums pietiks ar 2 minūtēm. Tad tādā gadījumā debats mēs turpinām pēc pārtraukuma. Es atgādinu, tātad mēs esam apstājušies pie 7. Atbildīgās komisijas priekšlikuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruku, vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, palūkšu vēl tomēr vienu mirklīti uzmanības. Klimenčeva kungs, jūs arī varētu nekliekt. Bet tiešām mani lūdza Latvijas lielās talkas organizatori nodot jums sirsnīgus sveicienus un aicinājumu būt kopā ar talkotājiem šajos darbu un attīrīšanās svētkos. Tas talkas mērķis, protams, ir sasniedzams tātad uz mūsu valsts simtgadi, lai Latvija būtu pat tīrākā valsts pasaulē. Es domāju, ka tīrā valsti arī sirdīs un prātos ir tīrība, un gaišas domas tikai, un tas ir tas, kas mums tagad vajadzīgs. Un es domāju, cienījamie kolēģi, ka talkas organizatori ir iecerējuši un arī jau paveikuši patiešām dižas lietas, un līdz ar to, ka viņi ir radījuši šādu patiešām bezparteisku tautas kustību, es domāju, ka viņi ir pelnījuši patiešām arī mūsu aplausus. Nu, kas nu var, kas mani dzird, varbūt var aplaudēt tātad talkas organizatoriem par godu. Un man lūgums, protams, arī šīs zaļās piespraudītes nekautrēties tās piespraust, jo ar to jūs parādīsiet savu piederību patiešām izcilu lielai tautas kustībai. Un vēlēšu, protams, veiksmi darbā un protams, arī sestdien, tā teikt, ievērot visus darba drošības noteikumus. Lai veicās!
Paldies! Vārds paziņojumam deputātei Antai Rugātei.
Labrīt, godātie kolēģi deputāti! Latvijas-Francijas parlamentārās sadarbības grupas locekļi lūdz pulcējumies zālē tepat Zeltenajā uz sanāksmi. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zēzēs.
Kolēģi publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde komisijas telpā pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde tūliņ komisijas telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimenčevam.
Paldies. Vēl vienreiz labdien. Augstākā deputāta nav reģistrējies. Aleksejs Holostovs. Paldies, redzu. Jānis Lagdiņš. Jānis Lagdiņš. Es saprotu, bet labi, es viņu redzēju. Paldies. Visvaldis Lācis. Kas mums notiek ar šitiem diviem deputātiem? Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Inese Štresere, Petris Tabuns, Ausma Ziedona Kantāna.
Kāpēc tu runāji, es tev tur roku?
Paldies, Ausma Ziedona Kantāna, es jūs redzēju.
Tu dzīvotīgs cilvēks.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.